Viss, kas ir, kas mēs šobrīd esam, tie mēs esam, lai turpinātu domas sēdi. Un attiecīgi šobrīd domas priekšsēdētāja ziņojums, un es varbūt sākšu ar tādiem, tādiem pasākumiem, kas ir notikuši, un tikšanās, kas ir notikušas, un savukārt pēc tam pie finanšu situācijas. Es gribu teikt, ka tāpat kā minēju jau iepriekšējo reizi, galvenokārt visas tās darbības, kas ir veikts pēc būtības, ir vairāk tieši strādāšana šeit uz vietas ar, ja tā var teikt, ikdienas darbiem, kas nevienmēr ir tik ikdienišķi, bet kas prasa ļoti daudz tādu iedziļināšanos, analīzi un tamlīdzīgi, un līdz ar to arī varbūt arī šajā brīdī mazāk ir kādas tādas citas aktivitātes, bet jebkurā gadījumā es vēlos tad akcentēt būtiskākās, un faktiski mums ir notikusi tikšanās ar bruņoto spēku un zemesardzes pārstāvjiem attiecībā par nākošajā gadā organizējamo militāro parādi Talsos. Ir ieskicēti galvenie uzdevumi, ir notikusi arī vienošanās par to, ka, kurā vietā un kā šī parāde noritēs, un attiecīgi tad tālāk plānošanas darbi, lai patiešām nākošajā gadā mēs ar godu šo pasākumu sagaidītu un arī novadītu. Vēl vēlos informēt, ka ir notikusi tikšanās ar Rīgas domas sociālo komiteju vadītāju un vienu no komitejas locekļiem, kur vēlējās satikties un runāt par pakalpojumu nodrošināšanu pansionātā Lauciena. Tas kopējais brauciena mērķis šiem pārstāvjiem bija apbraukt visas tās institūcijas, kurās Rīgas iedzīvotājiem tiek sniegti pakalpojumi, pārunāt un ieskicēt tās problēmas, kas ir Rīgas pusē. Savukārt mēs no savas puses ieskicējām tos jautājumus un pārunājām tos jautājumus, kas ir mūsu pusē, gan nodrošinot šo pakalpojumu, gan arī runājām par tādām arī ļoti praktiskām lietām, kā piemēram, kā mēs varam ērtāk un labāk veikt norēķinus, sakārtojot kolēģu pusē tad šīs sistēmas informācijas tehnoloģijas. Tāpat vēlos uzsvērt, ka šajā laika periodā ir notikusi informatīvā sanāksme par depo būvniecību, un šobrīd pašvaldība ir sagatavojusi arī savus nosacījumus. Tad būvniecībai man gribētos teikt, ka šī sanāksme tiešām bija ļoti konstruktīva. Bija jautājumi, ļoti loģiski jautājumi, un arī manuprāt, arī tika sniegtas pamatotas atbildes šiem jautājumiem, un arī saņemtie priekšlikumi ir izskatīti šobrīd, un attiecīgi tad arī tiek nosūtīti tālāk būvprojekta izstrādātājiem pilnā būvprojekta izstrādē. Šajā laikā droši vien, ka grūti bija nepamanīt tos arī svētku pasākumus, kas notika daudzās mūsu pagastu un pilsētu vietās, bet es īpaši šobrīd gribētu teikt paldies varbūt par lielākajiem pasākumiem, proti ir Talsu pilsētas svētki, Jūras zvejnieks svētki, Sklandraušu festivāls, un manuprāt, ka tie parādīja tādu mūsu varēšanu, es pat gribētu teikt, pasākumus organizēt savādāk un arī meklēt labākos risinājumus. Un manuprāt, kad gandarījums par šiem svētkiem ir gan, gribētu teikt, mums pašiem organizatoriem un arī viesiem, kas mūs apmeklēja, bet kāpēc es šo pieminu? Tieši tāpēc, kad pēc Talsu pilsētas svētkiem slūdzu apkopot informāciju, par to, kā ir veicies mūsu uzņēmējiem šajā visā procesā un kāds ir patiešām vai ir bijis pienesums un kāds ir rezultāts šādu svētku organizēšanai. Un patiešām informācija vēl līdz galam nav apkopota, bet tas, kas ir saņemts, kad gan apgrozījums, gan arī ieguvumi ir vairāk kārtīgi mērāmi nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Tas tikai parāda to virzienu, ka manuprāt, kad bija pareizi šos svētkus organizēt un tādā veidā ne tikai dot iespēju baudīt pasākumu, bet arī, ja tā var izteikties, sildīt mūsu ekonomiku. Jā, lūdzu.
Atceraties, mēs budžeta komisijā runājām, ka vajadzētu saskaitīt arī ne tikai šos te bonusus, ko pati sauc, un plusus, bet arī, cik tomēr šis tieši Talsu pilsētas svētki, cik finansiāli izmaksāja, kā teikt, novadam. Tas nav vien, pabeigšu līdz, tas nav vien Talsu kultūras centra budžets, tie Talsu pilsētas pārvaldes līdzekļi un vēl visādi tur, jā, līdzekļi. Nu tā, lai arī kadreiz mēs paši, plānojot uz priekšu, mēs neplānojam to kādos citos budžetos, kā plauktiņ, tad visu beidzot ieliekam Talsu kultūras centra budžetā, un tad visi skaitļi ir skaidri.
Jā, paldies. Šis process ir jau uzsākts. Attiecīgi speciālists, kas nodarbojas ar kultūras iestāžu, tad ekonomists, kurš nodarbojas ar kultūras iestāžu budžetiem un tāmēm, šobrīd ir tādā nelielā attaisnotā prombūtnē, un tik līdz kā būs, tā es saku, kad līdz nākošā mēneša beigām mēs jau varēsim par to ziņot, bet līdz tam arī izskatot, protams, budžeta komisijā. Jā. Jā, Laura, lūdzu.
Attiecībā šo iepriekš tik teica, ka tiks apkopot informāciju par to finanšu komitejā.
Jā.
Mēs domu sēdēs tagad pats sajauts, jā. Vienā no tām bija apsolījums, ka šis tiks, nu,
par to tiks informēti deputāti. Jā, jā. Jā, tā tas arī paliek spēkā. Jautājums ir tikai par to, ka šobrīd ekonomists ir atvaļinājumā un attiecīgi tiklīdz kā mums būs visi dati pieejami, tiklīdz kā arī būs visi rēķini saņemt, jo šobrīd jau vēl tie rēķini nāk un tiklīdz kā būs skaidrība, tā arī šī informācija tiks sniegta. Ja mēs runājam par tādiem varbūt citu veida pasākumiem, tad šobrīd mums ir eksploatācijā nodota pie jūras bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca, un mēs arī piedalījos šajā pasākumā. Tieši tāpat kā Valdemāra pils vidusskolas sports stadions ir gan nodots eksploatācijā, gan arī atvērts šobrīd jau arī iedzīvotājiem apmeklējumiem. Neapšaubāmi esam aizvadījuši piedzīvojumiem bagātu VRC ralliju. Arī, manuprāt, ka šis ir tāds, nu, īpašs notikums un vēl jau vairāk man bija iespēja arī piedalīties atklāšanā rallija un attiecīgi arī, nu, slavināt mūsu Raimonds Strokšu un mūsu tradīciju un aicināt uz Talsiem šos te rallija fanus. Vēl vēlos informēt par to, kas iespējams tuvākajā laikā sekos, jo man ir bijusi tikšanās ar ilgstošu sociālās aprūpas pakalpojuma privātajiem attīstītājiem, kuri šobrīd Laidzas pagastā ir uzsākuši attīstīt šo pakalpojumu, un attiecīgi saruna bija par iespēju veidot arī ģimeniskai vidē pieejams pakalpojums, kur sākotnējās iespējas bija tikai attiecināts uz pašvaldībām. Šobrīd ir grozīta ministra kabineta noteikuma un attiecīgi arī privātie uzņēmēji var pieteikties. Un par šo arī tēmu mums bija runa, bet mēs vienojāmies par to, kad pārstāvji pirmkārt rakstīs iesniegumu par to savu vēlmu, ko viņi vēlās. Otrkārt, tā būs attīstības komiteja, kur šis jautājums tiks skatīts un tālāk nodots deputātu izlemšanai. Tad par iespējams pēdējo ziņu, kas ir, tad šobrīd mums ir apstiprināts finansējums EKI projektam. Un pēc mūsu pieņemtiem lēmiem attiecībā par projektu, par projektiem, kuros mēs gatavojamies piedalīties, kuriem ir Eiropas Savienības un Eiropas Savienības finansējums, arī šis nosacījums ir ierakstīts EKI projekta saskaņojumā, lēmumā, ka iesniedzot nākamos projektus, mums būs jāatgriežas pie tās tabulas, ko mēs runājām par projektiem, un faktiski tā tabula ir pārbūvējama nedaudz savādāk, ja tā var teikt pārbūvējama, jo mums būs detalizēti jāuzskaita faktiski projekta finanšu plūsma tādā izpratnē, kad jāsaprot un jānosaka, bet tabulās jāievieto avansa maksājumi, aizņēmumi, pašvaldības finansējuma daļa un tam līdzīgi. Tas ir, tad viss, tā ir faktiski plūsma un arī ne tikai ieliekot provizorisku, bet jau šobrīd vairāk vai mazāk cevišķi tur, kur mums ir zināmi datumi un laika grafiki, tad šī detalizācija mums būs uz nākošo aizņēmumu jāiesniedz pāraudzības padomē. Un šajā sakarībā es gribu turpināt arī par mūsu sarunu ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Tātad pirmā saruna bija par šo mūsu tabulu iesniegto, bet otra sarunas daļa bija par tādu lietu, ka, un es vēlos arī par to arī informēt, un es noteikti arī neatkarīgi no tā būtu informējis deputātus, ka, kā jūs zinat, mums ir jāiesniedz atskaites par kavētajiem maksājumiem, un, diemžēl, iesniedzot iepriekšējo atskaiti, mums nācās atzīmēt arī kavētos maksājumus, kas faktiski bija radušies tieši tāpēc, ka mūsu rēķini bieži vien dažādu iemeslu dēļ līdz grāmatvedībai nonāk ļoti novēloti, un faktiski jūnijā mēs vēl nebijām apmaksājuši marta, aprīļa atsevišķas rēķinas un attiecīgi uz priekšu, kas patiesībā veidoja ievērojumu summu. Un par šo mums tātad bija atsevišķa saruna, un protams, ka mums bija jāskaidro, bet neko vairāk kā to, ka šie rēķini, ka mums ir jārunā ar iestāžu vadītājiem, ka mums ir vēlreiz skaidri jāpasaka, ka ja tu esi saņēmis pakalpojumu, ja tu esi nopircis materiālās vērtības, tad tev ir jāzina, ka tev arī par to ir jābūt rēķinam. Un tas rēķins nevar būt viskaut kad, bet lai mēs arī varētu normāli prognozēt finanšu plūsmu, viņam ir jābūt iespējami īsā laikā no tā brīža, kad viņš ir radies. Turklāt esmu konstatējusi arī vēl vienu lietu, ka mums faktiski stāv rēķini, kas ir kaut kādā saskaņošanas brīdī, nepabeigti, pareizāk sakot, es gribu teikt tā, ka ir nepareizi noformēti vai nelīdz galam noformēti akti, un līdz ar to rēķini nav iegrāmatot, un tā arī nav normāla situācija. Ja mēs patiešām vēlamies iziet no šīs krīzes vai šī visa pasākuma, kas mums ir saistīts ar finansējumu, tad šīm darbībām ir jābūt ļoti precīzām un reakcija ir jābūt momentālai tajā brīdī, kad mēs saņemam atgriezenisko saikni no finanšu un grāmatvedības nodaļas, ka kaut kas nav kārtībā. Bet tas ir noteikti darbs, pie kā mums ir jāstrādā. Tāpēc es patiešām no sirds priecājos, kad mums ir noformēta izpildvaras vadība šobrīd. Un attiecīgi kopīgiem spēkiem tur ir jāpieliek maksimāls pūls, lai tādas situācijas vispār nebūtu. Jā, tas varbūt īsumā par to, kas ir bijis, kādas ir bijušas sarunas, bet runājot par kopējo finanšu situāciju, es gribu teikt tā, ka es varbūt neatkārtošos tajos jautājumos, ko uzsver arī Kļavas kundze. Skaidrs, ka tas tā viss arī ir attiecībā uz šiem te ieņēmumiem, kur mums vēl aizvien ir riski un arī uz izdevumu sadaļu, kur ir šobrīd ļoti uzmanīgi jāpārskata. Bet papildus gribu vēlos teikt to, ka šobrīd ir ļoti nopietni pārunāts ar finanšu un grāmatvedības nodaļu par to, ka mums uz augustu ir jāiet ar būtiskiem grozījumiem, ko es faktiski jau solīju, kad tas varētu būt jūlijā, bet diemžēl dažādu iemeslu dēļ, bet objektīvu iemeslu dēļ tas nebija iespējams. Bet augusts ir pēdējais brīdis, kad mums šie grozījumi ir jāizdara tādā izpratnē, ka mums ir jāsakārto budžets. Budžets, kas attiecās arī uz izdevumu sadaļu, jo paši mēs zinām, kā tika plānota šī te atlīdzības daļa, un šobrīd ir skaidrs jau, un mēs varam skaidri ar pilniem cipariem šos grozījumus izdarīt, lai pirmkārt saprastu atlīdzību, nevis atlīdzību, bet izdevumu sadaļu tai skaitā, vismaz atlīdzības daļā, jo atlīdzības daļa paliks nemainīga un ar to mums būs jārēķinās. Tas nozīmē, ka mēs varam attiecīgi domāt par pārējo izdevumu sadaļu, ja nepieciešams samazināšanu. Ja mēs runājam par tendencēm, tad tas, ko es vēlos teikt, kad šobrīd mēs jūlijā neesam paņēmuši aizņēmumu sadaļu plānoto, bet faktiski vēlreiz uzsvēršu, ka aizņēmums mums ir jāizņem 2024. gadā. Tāds ir padomas lēmums, un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad ja nu mums ir nepieciešamība, mēs to varēsim darīt. Tātad šobrīd jūlijs mums ir bez aizņēmuma palielinājuma, jo tātad ir šobrīd nāk vairāk pašvaldības kontā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un tas ir devis mums iespēju arī šo te aizņēmumu nepalielināt. Un vēlos arī uzsvērt vienu lietu, jo mēs šeit daudz runājam arī par atlīdzības daļu, tad vēlos uzsvērt atlīdzības daļu, tātad jūlijs mums parāda attiecībā pret jūniju aptuveni, mazliet vairāk nekā 1 miljonu samazinājumu. Ja mums atlīdzība tātad jūnijā bija 2,8 miljonu, gandrīz 2,9 miljonu, tad jūnija atlīdzība ir 1,76 miljoni, bet ja mēs tomēr salīdzinām šo ciparu pret 2024. Gada janvāra izmaksas, tad tas ir par 1,400 tūkstošiem mazāk nekā janvārī, kur faktiski vēl tika izmaksāts augsts par decembri, un tā bija tad decembri ietekmi, jo ja februāris jau mums nes 2,6 miljonu izdevumus. Tās ir varbūt šobrīd tās galvenās lietas, ko es vēlos uzsvērt attiecībā uz šo mūsu finanšu situāciju. Varbūt deputātiem ir jautājumi.
Aldis Pinkens.
Jā, man pāris jautājumi būs, klausoties gan atskaiti, gan arī neatkarīgi no atskaits. Par budžeta komisijas darbu, ja tā var teikt, es jau kaut kad minēju par budžeta komisijas lēmumu nogādāšanu līdz adresātiem. Sakiet, vai šis jautājums ir viennozīmīgi nokārtots tajā izpratnē, ka budžeta komisija pieņem un iestāžu vadītāji par to uzzina un var izmantot šo te lēmumu savā darbā?
Tad iestāžu vadītāji uzzina, bet iestāžu vadītāji tomēr neuzzina, es gribētu teikt, pietiekami ātri, jo komisijas sēdes ir katru nedēļu, bet protokols nāk ar divu nedēļu nobīdi, kā minimums.
Bet vai nebūtu iespējams šo tieši šo lietu kaut kā padarīt mazāk smagu vai lēnu, jo nu, iestāžu vadītājiem visticamāk tie lēmumi ir vajadzīgi ātrāk un diez vai viņiem vajadzētu, teiksim, viņu darbu pakārtot tam, kā šeit var sagatavot protokolu. Es nezinu, kā tam lēmumam ir tā juridiskā un obligātā nozīme, ka viņš būtu pa katru cenu jāsagaida uz papīru uzdrukāts un lieta var iedots iepazīties, bet ja tas lēmums, patiesībā tas nav lēmums, tas tikai atzinums. Kāds ir, vai ir mēģināts domāt par šīs sistēmas kaut kādu padarīšanu draudzīgāku? To protokolu vajag kam?
Deputātiem.
Nē. Deputātam protokolu vajag, lai redzētu, ko komisija nodarbojas, bet iestāts vadītājiem vajag to jūsu rezultātu.
Tas ir skaidrs, un tas, kas šobrīd ir izdarīts, tātad mums ir izveidot koplietošanas tabula, kurā faktiski visa informācija un uzreiz arī lēmums tiek, nevis lēmums, bet atzinums vai saskaņojums tiek fiksēts, bet tā protokola sagatavošana tā ir tā, kas varbūt aizņem vairāk laika nekā, nu, nekā gribētos, nekā mēs vēlētos, visi, kā mēs vēlētos. Attiecīgi mēs varam padomāt par to, jo faktiski rezultāts tiek nofiksēts uzreiz tajā mirklī, kad tiek izskatīts jautājums. Tas nozīmē, ka es noteikti šim pievērsīšu uzmanību tādā izpratnē, kad apdomāsim, varbūt, ka mēs varam
jo.
Uzreiz, jo faktiski tas, nu, tas atzinums saskaņojums, viņš ir tajā brīdī, kad mēs esam jau pabeiguši budžeta komisijas sēdi.
Jā.
Nu jā?
Nu jā. Tieši spriežot pēc tā, ko var, nu, kā tā komisija darbojas, ir pārāk nērti pašradīta sistēma, kas traucē tam iestādes vadītājiem uzreiz, nekavējoties pēc komisijas, darīt to, kādēļ viņš ir šo komisiju iesaistījis pa vidām. Tā kā logums negaidīt, nelikt gaidīt, elektroniski parakstīt dokumentu, jo vadītājiem to nevajag. Vadītājiem vajag to akceptu, ir ok vai ne ok.
Mm-hmm.
Jo to jūs paši komisijā var, nu, jūs paši to nosakāt, to šo tas smago sistēmu, un nevien doma jau nesaka. Kādā veidā tas process saprīt. Tas ir jūsu ziņā. Nu, bez lūgums, jo par šo vienkārši ir pietiekoši bieži un daudz tiek signalizēts, ka izskatīts it kā nav. Ja tu neesi piedalījies laikam, ka tu esi saprot, ka tu neuzzini pat to rezultātu, tas bija, jā, lūgums uzlabot ātrumu. Tad jūs minējāt tos grozījumus augustā. Es nesapratu, tas ir grozījumi kam? Tikko pie budžeta jautājuma ziņojumā bija tika minēts grozījumi augustā. Tas ir kas budžeta vai?
Budžeta grozījumi. Jo tas, kas mums ir šobrīd svarīgi, tas, ko es minēju, mums ir svarīgi sakārtot atlīdzības daļu budžetā. Un šobrīd mēs viņu jau varam ar ļoti lielu precizitāti nofiksēt. Un attiecīgi tad arī saprast, vai mums ir vajadzīgas vēl citas rīcības, vai tas jautājums ir, vai mēs spēsim atlīdzību izgrozīt atlīdzības kodu ietvarā, vai mums būs vajadzīgas citas rīcības, lai sabalansētu budžetu. Sandra. Jā, Jozefa Krāva.
Nu, piesauci arī mani savā runā, ja? Bet tur tie riski nav vien atlīdzība. Ja? Tur ir daudz vēl ļoti citu risku, jo par cik tā ieņēmuma daļa ir riktīga riska zonā, nerunājot par šiem te atsavināšanas līdzekļiem, tur arī ir citas izdevuma pozīcijas, ja ieņēmuma pozīcijas, pareizāk sakot. Līdz ar to mums laicīgi jāatrod izdevuma pozīcijas, kur tās daļas nu, kaut cik sabalansēt. Ja, ka nepienāk oktobris, novembris, un tad sāks visi atkal bļaut un atkal būs slikti. Neviena algu daļa, bet arī pārējās izdevuma pozīcijas.
Jā, es tam piekrītu, bet ja mēs šobrīd skatāmies uz izdevuma sadaļu kopumā, tad runājot par... Par atlīdzību tur izpildē pārsniedz aptuveni par 3% plānoto, bet ja mēs runājam savukārt par tām sadaļām, kas ir preces un pakalpojumi, tur mums šobrīd izpildes ir 43,8%. Materiāli 44,9%. Nu, tā kā es gribu teikt tā, ka skaidrs, ka tur ir, ka tas ir darbs, kas ir jāveic kompleks, un es nevienā brīdī nesaku, ka tas nav jādara arī attiecībā uz šiem riskiem, bet manuprāt, kad es vienkārši uzsveru to, ko es šajā brīdī patiešām domāju, kas mums ir būtiskākais, nofiksēt atlīdzības daļu. Un tad attiecīgi no tā pārējā mēs varam pieņemt tālākos lēmumus. Tas, ka viņi būs jāpieņem, tas ir vairāk nekā skaidrs. Bet es nepieminēju vēl vienu lietu, varbūt, ka pieminēju, bet es tādā gadījumā atkārtošos. Šobrīd mums ir svarīgs ne tikai 2024. Gada budžets, mums ir svarīgs arī 2025. Gada budžets. Un es ļoti ceru, ka tuvākā laikā atgriezīsies domas priekšsēdētājs, bet ja tas nebūs tuvākā laikā, tad es izdošu rīkojumu par 2025. Gada budžeta izstrādes uzsākšanu. Labi, es varbūt, ka Daldim vēl ir jautājumi.
Jā, man jautājums ir tātad labies grozījumi, budžeta grozījumi katru mēnesi. Tas ir tāds nedaudz, teikšu, interesants darba organizācija.
Šobrīd mums nebija iespējams uz jūliju veikt šos grozījumus. Jo,
šos augustā?
Nu, tie, kas, bet mums tas, nu, tas, ko es, par ko es runāju, tas ir milzīgā apjoma darbs. Un tas ir jāuzsākt tūlīt un tagad, lai mēs līdz augustu domas sēdēju nonāktu līdz rezultātam.
Jā, saprotu. Jautājums ir, vai domas vadība, ņemot vērā visos pasākumus, ko mēs jau veicam, ko mēs veicām un kas mums vēl būtu jāveic, vai nav izskatīts, var izskatīt iespēja arī domas vadībai pāriet 4 dienu darba nedēļu?
Manuprāt, ka šis jautājums ir, nu, no vienas puses mēs esam par viņu ļoti daudz runājuši.
Mēs esam maz runājuši par šo jautājumu, vispār nemaz.
Bet es gribu teikt to, ka, ja es varu atbildēt par savu darbu nedēļu un savām darba stundām, tad tās pat nav ietilpināmas 5 darba dienās šobrīd.
Ne par šo ir stāsts. Stāsts ir par algu fondu, ja mēs to tā varam nosaukt, kurā ietilpst arī pašvaldības vadība, kurai, kā mēs, ja es pareizi atminos un nekas pa vidām no cits noticis, samazinājums nebija tāds kā visiem pārējiem darbiniekiem, jo ir jāstrādā, kā toreiz domas priekšsēdētājs teica, ir jāstrādā katru dienu. To, ka ir jāstrādā katru dienu, es domāju, ka zina daudzi pašvaldības darbinieki, kuriem maksā pa 4, bet strādā 5. Pie samazinātiem kolēģi resursiem.
Šobrīd šo jautājumu atbildēšu tā, ka pirmkārt tas nebija tikai domas vadības lēmums, tas bija deputāta lēmums par šo. Otrakārt sagaidām domas priekšsēdētāju un tad jūs varat uzdot šo jautājumu.
Jā, paldies par jūsu atbildi. Katrā ziņā, ja mēs skatīsimies uz budžetu augustā, tad būtu labi jūs šo jautājumu sagatavot atbildi pēc būtības. Paldies, man vairs.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad mēs sākam skatīt izpilddirektora ziņojumu. Jā.
Jā, cienījumie deputāti, varbūt, ka es arī gribētu savu ziņojumu kvalitatīvāk, bet nu, strādāšu ar to, kas ir kādiem resursiem. Tātad jums ir arī datnēs pieliktas, es mēģināšu uzsvērt tās lietas, ko noteikti jūs sagaidāt un papildus informāciju un gribat dzirdēt. Tad pirmkārt, ko es gribētu teikt, saistībā ar īpašumu atsevināšanu, ies vairāki lēmumu uz augustu sēdi, kā arī tiek gatavoti pāri pa 30 lēmumiem, kas ir izpilddirektora kompetence. Dzīvokļu komisijas, gribētu teikt, pašlaik strādā pilnā sastāvā, šodien arī notiek sēde. Es ceru, ka mēs būsim daudz lietas atrisinājuši un varēsim iet uz priekšu. Kā izaicinājumu es gribētu minēt iepirkumu nodaļas darbu, virknē darbinieku iepirkumu speciālisti nepiekrītā šīm izmaiņām, bet strādājam arī pie risinājumiem, lai tas nepārtrauktos. Tātad ir arī darbs ar kapitāla sabiedrībām. Gribētu šeit pieminēt, ka bija arī Talsu ūdens, Talsu namsaimnieku un Rojas CKU sapulces ar iedzīvotiem Rojā, lai skaidrotu tieši pārņemšanas procesu, jo, kā zināt, jau ar augustu tātad iedzīvotāji jau tiešā atbildība un arī rēķina apmaksa notiksies jau ar Talsu ūdeni un Talsu namsaimnieku, tātad līdz ar to, lai skaidrotu situācijas un arī atbildētu uz deputātu iedzīvotāju jautājumiem, tad bija organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem Rojā, es arī pats piedalījos. Diezgan karsti gāja, bet strādājam. Tālāk ir uzsākta arī tikšanās ar iedzīvotājiem par pagastu padomēm un to izveidošanu. Tātad pirmās divas sapulces bija Dundagā un Laucienā. Diezgan es domāju, kad saturīgas bija, iedzīvotiem bija daudz jautājumu, es arī man lūdza nodot lēmēju varai informāciju, kad viņi gaida arī viņus, taiskaita arī vadību un deputāts. Informēšu, ka nākamā tikšanās par iedzīvotāju padomēm ir Talsos 30. jūlijā mazā Tornīša zālē pēc darba laika, jā. Tad varbūt, ka ir vērts pieminēt, ka 4. jūlijā bija krīzes pārvaldība centra publiskā prezentācija. Nebija ļoti daudz cilvēku, bet tie, kas bija ieradušies ar konkrētiem jautājumiem, priekšlikumiem, kuri tad arī tika apkopoti un būvald no savas puses tātad projektētājiem iesniedza daudz lietas. Domāju, ka bija tāda saturīga un jēgpilna sanāksme, un arī ka bez tiem, kas bija ieradušies, diezgan daudz bija arī bija nodrošināta tiešraide, tad diezgan daudz arī bija, kas tiešraides sekoja tam līdzi. Tālāk, priekšredētāji jau teica par tām lietām, kas notikās, tad gan pie jūrā bija rūpnīca atklāšana, tad Valdemāra pilga arī sporta laukuma. Es varbūt, kad atkārtošos, jo mēs nebijām saskaņojuši ziņojumu, bet es domāju, ka paldies nekad nav par daudz pateikt. Tad neskatoties uz to, ka mums ir samazināts budžets un arī cilvēka resursi ļoti notika nopietni pasākumi. Jūlijā tai skaitā pilsētas svētki Talsos un Red Bulls, zvejnieku svētki gan Mērsargā, gan Rojā, sklandrauši, pūtēju. Es domāju, tāds unikāls pasākums Rojā, kur, tieksim, taisni Tals novads ir iniciators, un es domāju, ka līdzvērtīgi Latvijā nav. Es ļoti ceru, ka lielu, nu, tieksim, ar lielu varbūtību ļoti veiksmīgi šo nedēļas nogalu norisināsies arī Vīnas svēku sabilē. Un es gribētu īpaši pateikt paldies Jurim, Upmalim, Dacei Brokai, Baibai Dūdai un pārvaldniekiem un arī citiem kultūras un pagastu cilvēkiem, jo arī pārējos pagastos notika pasākumi un es domāju, ka daudzos gadījumos bija izaicinājums virkne pasākumos mēs nevis jūtām samazinājumu, bet taisni otrādāk tad pievienoto vērtību, ko arī ne tikai Talsu novada iedzīvotāji atzīmēja, Es domāju, ka šur tur bija pat galvas ties augstāk. Es arī savu personīgo sajūtu varu pateikt, ka ja kaut kādus gadus apakaļ es tāls pilsētas svētkos gāju un domāju pilsētas svētki, bet apkārtni gan visur nav sakopta zāle, nav nopļauta, bet šoreiz es tā nevaru teikt. Bija ļoti pacentušies, parūpējušies un es domāju, ka daudziem tas bija liels izaicinājums. Jā, tad... Ko es vēl gribu teikt, ka arī tas līdz ar to, ka tam darbiniekiem ir diezgan daudz, viņi dara, un es jau apzinos, ka patiesībā pārpa darbu laiku ir joprojām pastāv riski, jo nevar izpildīt daudzus gadījumos, sevišķi tādās karstās lietās, tādī esošā darba laika ietvaros, līdz ar to, protams, kad ir jau signāli arī iesniegumi par to, kad atsevišķos gadījumos kaut kādā veidā ļaut lielāku apjumu darīt, attiecīgi kompensējot, protams, ka darba samaksu. Jā, tad par mežiem es varētu gribēt teikt, ka ir tātad inventarizācijas ir gatavs nodotas valsts meža dienestam dastošana plānotā augustā, izpildi ir 40 dienas, un ir sagatavošana arī procesā līgums par augstnes sagatavošanu, tātad ne tikai par to, ko mēs ievūstam, bet arī to, ko jādara ir. Nu, vēl ko es gribēju teikt, ko jau arī diezgan daudz priekšsēdētāju vietnieces pastāstīja ja par finanšu plūsmām, visā šī procesa arī mums bez tā, kad ir paši mēs organizējam diezgan bieži komitejas, domas sēdes, cita veida sapulces, tad līdz ar to tas laiks paliek 4 dienās mazāk un arī jāņem vērā, ka pašlaik jūlijas, augusts ir arī atvaļinājuma laiks, tad mēs jau tā ierobežotos cilvēku resursos, vēl mums ir mazāks laiks, bet pie tām finansēm es gribēju teikt, ka taisni šis disciplīna ir ļoti svarīgi, jo ļoti daudz gadījumu ir, kad patiesībā rēķins ir izrakstīts, teiksim, nu, nezinu, 17. jūlijā, viņš plūsmā aiziet tikai 24. Ja, tad no vienas puses viņš jau aiziet tādī atsevišķos gadījumos kā neapmaksāts rēķins, tai pašā laikā jau tas nav dēļ tā, ka mēs varbūt ka nevarētu nodrošināt šo samaksu. Ja, tas nozīmē, ka mums ir gan jāsaīsim šis ievada laiks jārunā par disciplīnu ievades, ja, un es nemaz nerunāju, ja tas tiek atpēc kaut kas vēlāk un bieži vien, tad arī mums sadarbības partneri komersanti, ņemot vērā šo publicitāti, uztraucās par rēķiniem un varbūt, kad arī nu, tā kā pagriež to situāciju trakāk nekā viņa patiesībā ir, bet kur mēs paši arī drusku esam vainīgi. Pie jautājumu vēl par finansēm, tad, nu, ja mēs arī analizējam to situāciju, gan ko jau pieminēja, gan Kļavas kundze, gan priekšsēdētāja vietniece, tad pa valsts budžetu skatoties pie tā, kā ir pildījies budžets kā tāds pildās sliktāk, bet ja mēs skatāmies pa sadaļām, tad tas ir PVN ieņēmumi nepildās, tas, kas saistās ar akcijas nodokļiem, ja kaut vai mēs zinām, kad gan degviela, gan energoresursi ir šogad mazāki, līdz ar to, protams, ka tas procents pret 23. Gadu, kas ieņemās, ir mazāks, tāpat laikā iedzīvotie ienākumu nodoklis pildās labi, arī Talsu un Novada gadījumā viņš pat pārpildās pret plānoto, kas ir ļoti būtisks mūsu ieņēmumu sadaļā. Protams, ka šeit, kā teica arī Finanšu ministrijas pašvaldību departamentu viena no vadošām speciālistiem inkomisāra, kad arī 25. Gadā prognozes ir, ka mums viņš būs labs, bet tas ir pie noteikuma, ja nemainās nodokļu politika, pa ko, protams, ka mēs nevaram būt droši. Tas ir īsumā par darbu, bet pirms jūs uzdodat jautājumus, es varbūt ka gribētu nobeigt ar informāciju par sīkrāk, bet ja par sīkrāk jūs gribat uzdot jautājumus, es lūgtu tomēr pēc domes sēdes un par sīkrāk varbūt kad publisko informāciju, ko es gribētu pateikt, man varbūt ka būtu vieglāk viņu pateikt. Es kā piemēru ņēmu, tas process visu laiku ir mainīgs arī no iesaistītām pusēm, viņš mainās, nav tā, ka, piemēram, mēs nerunājam, un viņš visu laiku stāv uz vietas, ir dažādi priekšlikumi, viņi visu laiku mainās, dažādi risinājumi, bet es varbūt, kad žurnalisti iesūtīja jautājumus pašvaldībai, es varbūt, kad nolasīšu tos jautājumus un atbildes pašvaldības, tad varbūt, ka būs vieglāk noformēt. Pirmais jautājums, kā pašvaldība vērtē īpašnieku, es liktu caur svītriņu īpašnieku, kur rīcību nobloķējot ceļu, ko savulaik vēl pirms reformām izveidojas akceptējusi pašvaldība. Nu, atbilde būtu tāda, no pašvaldības ņemot vērā, ka situācija tiešā veidā ir saistīta ar 98. Gada Talsu rajona Kolkas pagasta padomes pieņemto lēmumu, kas skar pašvaldības abus nekustamos īpašumus un to reālo izmantošanu, un ņemot vērā, ka strīds iespējams tiks risināts tiesas ceļā, pašvaldība šobrīd atsakās sniegt plašāks komentārs par šo situāciju. Pašvaldības oficiālo informāciju ir publicējusi pašvaldības tīmekļu vietnē, sociālajos tīklos, kā arī vietējā laikrakstā un televīzijā. Otrais, kāpēc nav pabeigts servitūta ceļas formalitātes, pašvaldībai nav pamata prasīt nekustamā īpašumā mežrozīt ceļa servitūta tiesību nodibināšanu par labu pašvaldībai, jo zemes reformas laikā ar valsts zemes dienesta lēmumu noteikts apgrūtinājums ceļa servitūtas nav noteikts labu kādam no pašvaldībai piedarošiem īpašumiem, bet gan privātās personas piedarošiem īpašumiem pašvaldībai iesaistīties ceļa servitūta jautājumu risināšanā nav tiesiski pamatoti, bet tas ir veicams atbilstoši civilikuma noregulējumam par pašvaldības par ceļa servitūta nodrošināšanu personas, kas savstarpēji nespēja vienoties par ceļa servitūta nodibināšanu, ir iespēja vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā. Vai pašvaldība iesaistīsies problēmas risināšanā, kāda varētu būt rīcība, kādas iedzīvotēm ir alternatīvas? Pašvaldība vairāk kārt sazinās, kā arī tikusies klātienē ar abu nekustamā īpašumu īpašniekiem vai to juridiskajiem pārstāvjiem, kā arī tika rīkots kopīgi sapulce ar abu iesaistīto nekustamā īpašumu īpašniekiem, kas beigās nenesa nekādu risinājumu. Jo netika panākt vienošanās pašvaldība šobrīd jūtas atbildīgi, ka gan vietējo, gan mūsu novada viesiem šobrīd tiek liekta piekļuvi pie jūras, pie īpašumiem, un pašvaldība aktīvi iesaistās, lai tuvākā laikā šī konflikta situācija tiktu atrisināta. Publiski varbūt, ka man vairāk par šo tēmu nebūtu piebilstams nekas lūdzu jautājums.
Jā, lūdzu deputāti jautājumu izpilddirektoram.
Varbūt kaut kāds tomēr nu, nedaudz iedzīvotājiem arī saprašanai, vai pašvaldība kaut ko šobrīd darīs, un kāda varētu būt tie termiņi, ja ir pasakāms. Nu, kaut kādiem soļiem mums būtu jābūt zināmiem arī publiski, es teiktu. Es saprotu risinājums, ja tīpaši mēs runājam par potenciālām tiesvedībām, tad tas ir nebūtu šajā brīdī skaļi, tā kā saka, apspriežams, bet nu, tomēr kaut kāds plāns.
Ne, ir un darīs, un praktiski mēs to nodarbojamies katru dienu, tā skaitā visticamāk arī ņemsim juridisko palīdzību un varbūt kas sīkāk es par to visu arī izstāstītu. Praktiski rīcības notiek katru dienu, nav tā, ka nu, par to, kad būs rezultāts, to gan es nevaru arī pat neapsolīt, ne arī pateikt publiski, jā, bet skaidrs, ka tā ir, nu, ko es varu publiski pateikt, mēs arī apzināmies, kad šie riski ir varbūt ārkārtas gadījumi, kad ir nepieciešama piekļuve tiem, kas dzīvo, varbūt ārkārtas situācija piekļuve pie jūras vai nezinu, mežiem vai vēl kaut kādām lietām. Līdz ar to, protams, ka tie riski ir augsti, nākamā lieta ir arī, varbūt, ka ir vajadzīga palīdzība, arī ikdienas uzturēšana, kaut vai atkritumu, apsaimniekošana un tā tālāk. Tie visi ir jautājumi, kas būtu jārisina steidzīgi. Līdz ar to, protams, ka mēs, nu, kā jau es minēju, katru dienu ar šo jautājumu strādām, risinām, konsultējamies arī gan iekšēji, gan ar ārējām dažādām organizācijām. Un nu, tā kā man, kā jau es minēju, publiski varbūt, ka nebūtu vairāk nekas piebilstams. Tā skaitā arī, protams, ka mēs atbildam uz telefonu zvaniem tiem, kas tur skar, un arī komunicējam iespēju robežās. Arī ar abu īpašumu īpašniekiem.
Aldis Pingens.
Mums bija piekrast tematiskā plānojuma apspriešana vienu laiciņu atpakaļ, un it kā šķita, ka tur nu, praktiski jau ir ļoti tuvu finālam. Ir zināms? Kur mēs esam šajā jautājumā ar šo plānošanas dokumentu?
Es varbūt, kad baidos precīzi noteikt un kļūdīšos varbūt, ka tagad, bet nu, pat pēdējā mums bija sarunā burtiski šonedēļ, laikam otrdienajā Zoomā, tā kā Lauris, no šim kā vairāk, bet es nezinu, vai viņš vēl pieslēdzies, varētu pateikt.
jo izpilddirektoru atskaitē tad bija tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldi par teritorijas plānojumu, bet par piekrastes tematisko plānojumu nav ne vārda jūlija mēnesī.
Tā bija tā, ja es apskatīšu uz kalendāru, ja es nešaubos, kad mums bija tā vien mirklīti. Jā, tad mums bija pat tematiskā plānojuma izstrādi, mums bija vakar 11. Tātad, nu, kā saka, arī plānotājiem Zoomā bija sapulcs, un, tiksim, tātad jau gājām tālāk uz priekšu. Es varbūt, kad es saku, gribētu, lai Lauras, varbūt, ka viņš ir Laura, neizpieslēdies.
Labi, skaidrs, varbūt.
Ja, bet tikai virzam tālāk. Es domāju, ka es varētu arī informāciju aizsūtīt, varbūt, kad tā izdarām precīzāk.
Jā, labi. Paldies par to. Tad vēl par informāciju no atskaites, kas ir sarakstīts, ko mums ir administrācijā izdevies paveikt par vakancēm. Kā mums vecākiem juristam beidzās konkurss? Mums ir kaut kas?
Diemžēl nebeidzās pozitīvi. Tad bija divi kandidāti, viens atsauca, kad tomēr sākumā bija doma arī dzīvot Talsu novadā, beigās nē, un otrs kandidāts arī noņēma pēc kāda brītiņa, jo taisījās kandidēt uz citām.
Labi, skaidrs, sapratu.
Bet mēs arī pie šī jautājuma strādājam gan tādā ziņā, kad turpinam meklēt risinājumus un arī vienlaicīgi mēģinām sadalīt mūsu nepieciešamības un papildus mēģinām veidot tātad cenu aptauju konkrētiem pakalpojumiem, lai kaut cik, kā jau arī deputāts Aldis Pinkēns teica, daudzos gadījumos trūk šis resurss, līdz to mums, mēs tomēr pie tā ir jāstrādā, un mēs mēģinām tātad konkretizēt taisni kādā tad, nu, tas saistās gan ar tiesām, gan ar nekustamiem īpašumiem, gan ar, nu, jā, virkni jautājumi, jūs jau zināt.
Mhm. Par šo pašu ņemot vērā to, ka mums, nu, manuprāt, šīs atbalsta funkcija šī ir ļoti svarīga un ļoti kavējas un ir nepietiekama, vai nav mēģināts izskatīt jautājumu par to, ka šādiem darbiniekiem tomēr ir jānodrošina pilnā laika darbs, nevis ierobežots, un tas attiecīgi iespējams arī rada problēmas ar vēlmi šeit strādāt. Un cits starpā, vai nu vispār kopumā, vai ir sapratne par to, ka visur, kur mēs esam samazinājuši darbu laiku, tas tiešām bija prātīgi un nerada mums neatrisināmas jau problēmas par šo tēmu.
Jā, tad
es nezinu, šāds jautājums ir kurā jā, pusē, bet
šāds jautājums ir pacēlies arī par citiem amatiem un vietām, un arī ieskaitot mums bija saruna ar Finanšu ministrijas pašvaldības departamentu darbinieciem, kurš atteica, ka varbūt, ka vajadzētu finansistiem un grāmatvežiem arī palielināt, bet es gribētu teikt, ka mums sanāk tad viens sarakstiņš ar tiem, kas tiešām, un es arī saku godīgi, kad cilvēki strādā papildus normālam darblaikam, papildus arī piekdienā, bet tad tas mums līdzīgi, kā jūs pacēlāt jautājumu pie amata kataloga, droši vien, tad tas sadaļa būtu jāatver plašāk, un tad tas uzreiz ir risks ar diezgan arī finansiālu ietekmi lielāku, jo ir, nu, es vairākas departaments varētu nosaukt, kur šis jau tā ir, un ir problēma, jā, kad mēs nespējam šo darbs plus vēl, tā kā jau minēju, arī atvaļinājuma laiks pildīt laicīgi.
Jā, nu tāpēc bija šis mans jautājums diskusijas, tā kā jau nopietnai uzsākšanai, jo nevar nepamanīt laikus, kādos darbinieki mūs piegādā vismaz to, ko mēs varam redzēt ar e-pasti un dokumentu un tam līdzīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka tiek strādāts ne tajā laikā, kurus mēs apmaksājam. Un, manuprāt, ir samērā no dīvaini noņemt atlīdzību darbiniekam, bet tajā pašā laikā atzīt, ka mums ir jāiet pēc ārpakalpojuma, kurš noteikti šajos jautājumos ir dārgāks nekā būtu, ja mēs tajā spētu nodrošināt pašu saviem darbiniekiem to atlīdzību. Un tas, manuprāt, tas nesasniedz to mērķi, ko mēs gribējam. Mēs gribējam ietaupīt, nevis iztērēt vairāk citā vietā. Tāpēc varbūt budžeta grozījums tādā augustā mums faktiski ir apsolījies, saprot. Nu, varbūt tiešām mēs varam paskatīties uz šo jautājumu tā, ka nenokaujot savu personālu resursu un atzīstot, noplātot rokas, ka nu, nav kas dara un uz priekšu netiekam. Tas tāds.
Ja drīkst iejaukties šajā te jūsu kopējā sarunā attiecībā par šo tēmu.
Jāļauj iejaukties.
Es gribu teikt, ka, lai mēs nonāktu līdz risinājumu šajā jautājumā, jo jūs lieliski zināt, kāpēc šāda nepieciešamība bija to darīt. Un arī lieliski zināt, kā tas notika un kāpēc tieši šāds risinājums tika atbalstīts. Tas nozīmē tikai to, ka, ja mēs vēlamies kādas pārmaiņas, tad mums jāsaprot, ka tie ir visticamāk, atlīdzības noteikumus. Uzreiz man izskat no galvas vienkārši. Tas nozīmē, ka mums ir jāgroza mūsu paši izdotie noteikumi attiecībā par atlīdzībām, lai mēs varētu nonākt pie no tāda saprātīga risinājuma šajā, pie tam, kas šobrīd nebūtu vien īstermiņa risinājums, bet kas būtu ilgtermiņa risinājums. Es domāju, ka jā, tas ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd visi strādā daudz vairāk nekā šīs četras darba dienas. Un tas kompleksais risinājums ir jāmeklē, bet es gribētu teikt, tā, tas ir lielā mērā mūsu kopējs uzdevums, arī kā deputātu uzdevums, atrast šo risinājumu. Skaidrs, ka izpildvarēji, nu, droši vien, kad ir jānāk ar priekšlikumiem, bet arī tā skaitā mums pašiem ir jābūt ar tādu iniciatīvu šajā jautājumā, lai nu, pēc būtības to risinātu.
Jā, un tieši ko šeit varētu līdzēt deputātus, es zinu, jā, no kurienes, kādu mēs pieņēmām domas lēmumu, bet to, kā viņi realizēja, es nebiju gatavs, ka nevērtējot sekas, mēs vienkārši mehāniski, aritmētiski visiem nost. Jau sākotnēji, ko šeit varētu šajā situācijā palīdzēt vai panest uz priekšu? Saki.
Es gribētu teikt tā, ka es varbūt negribu šobrīd atvērt diskusiju par to, kā bija, bet mazliet es tomēr, cik jūs pieskārāties tajā tēmā, gribu pateikt, ka viens ir pateikt, ka mēs atbalstam šādu risinājumu un nepiedāvāt variantus, kur faktiski nebija citi priekšlikumi, godīgi sakot, pat labāki nekā... kā jūs minat, bet kopējais priekšlikums tad bija un kas būtu bijis, manuprāt, pareizi, un es esmu vairāk kārtīgi to teikus jau pēc mēneša darba un saprotot visu, kā tas notiek un kāds tam būs sekas, tad labākais risinājums bija jau sākotnē pieņemt ilgtermiņu risinājumu 25 plus 10. Bet nu, tā lielā vēlme tomēr realizēt šīs četras darba dienas tika veikta. Un es gribu teikt tā, ka šajā brīdī liekam galvas kopā un domājam, kā labāk atrisināt. Nevis vienkārši viens uz otru skatāmies un gaidam no kādu risinājumu.
To vēsturisko diskusiju atvērot jūs tikko.
Nē, tikko es viņu neatvēru.
Nevar noliekt to, ka jautājumu par to, kur darbinieki šeit ir jāatbrīvo, uz domi atnesa domes vadība. Un tas...
Tā nav, tā, Aldi, varbūt es negribētu šobrīd iesliekt kaut kādā šādā diskusijā, tāpēc,
ka
mēs varam ilgi par to diskutēt, un es ticamāk, mēs pie kopīgā viedokļa nenonāksim. Domes vadība neatnesa, kuriem darbiniekiem ir jāpaliek. Jūs nebijāt klāt un jūs nevarat šādu apgalvojumu izteikt.
Es varu izteikt, kaut arī nebija klāt tajās sarunās, kurās pieņēma lēmumu, kurās nodaļās, kāda reorganizācija ir jāveic, un kam ir jāpaliek un kam ir jāiet prom.
Nē, tā pat tas
pat
nebija.
Neesot klāt, šādas te ziņas ir novedušas pie tā, ka šobrīd mums ir atbalsta funkcijas, kuras reāli netiek galā ar savu darbu, tāpēc, ka vienkārši viņiem nav resursu, neatkarīgi no tā, cik dienas vai stundas ir jāstrādā. Par to ir stāst, un to es jau no kuru mēnešu stāstu šeit domas priekšsēdētājiem, jūs visi dzird, kamdēļ mēs noplicinām mums vajadzīgas funkcijas. Nu, šeit ir stāsts. Mums nav darbinieku un nepiedalās un nekandidē uz vakāncēm, mēs ņemsim ārpakalpojumā. Ja mēs saliksim beigās tās summas kopā, nu, es domāju, ka viņas nebūs par labu stāstām, ka mēs esam pareizos darbinieks atbrīvojuši. Tas tā, es sapratu. Ja ir nepieciešama palīdzība no deputātiem, sakiet. Es neesmu pagaidām dzirdējis, ka būtu nepieciešams viedoklis, ko darīt. Kā savākt, sasmelt šito ūdeni, kur mēs šobrīd esam izlaiduši.
Vai vēl ir jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Par izpildu direktoru atskaitē par turisma sadaļu. Vai ir zināms, kamdēļ mēs, kādu iemeslu dēļ mēs tulkosim internetu vietu gruzīnu valodā? Kas tur ir par tādu notikumu bijis? Tīri intereses pēc.
Valdi var atbildēt. Es domāju, ka tas vairāk ir saistīts ar to, ka mums šobrīd ir brīvprātīgais no Grūzijas, kas šajā te jomā darbojās un attiecīgi tad arī, visticamāk, tieši tāpēc tāds priekšlikums.
Mēs vienkārši izmantojam no šo iespēju, ja, kad mēs varam tikt pie labi, skaidrs. Un tad otra lieta saistībā ar turismu ir... Maršrutu izstrāde pēc viesnīcas talsi pasūtījuma. Kaut kāds komentārs ir par šādu pasūtījumu izstrādi? Ne, ja gadījumā nav, tad nemēģinām izdomāt. Varbūt, ka šo var, es nezinu. Varbūt.
Es vienīgais varu informēt deputātus, kad... Ja atcerieties, ka kādu laiku arī Dacis Cini stāstīja par to Lietuvas žurnalistu vizītēm, tad es gribu teikt, ka viņa regulāri sūta saites par to, kur reāli pēc šīs vizītes ir tiešām bijušas publikācijas, un publikācijas bijušas diezgan saturīgas, apjomīgas un daudzos laikrakstos un mēdījos. Tā izskaitā pat Lietuvas Amerikas izdotā mēdījā, piemēram, tur bija par roju un talsiem un tā tālāk. Tā kā, nu, akal, protams, ka grūti tagad uz momentu izmērīt, cik tas dos turistu pieplūdumu vai kāda citi investīcija vai citas intereses par talsu novērt, bet šie raksti bija tādi, nu, labi kvalitīvi un arī diezgan pamanām. Protams, cik kā mēdījis tagad arī spēja sabiedrību uzrunāt.
Mm-hmm. Jā, patiesībā gribas atzīmēt, ka turismā ir regulāri tāda kaut kā man šķiet interesanti pasākumu notiekumu, un tāpēc arī tie jautājumi. Varbūt attīstības komiteja vai kurai komiteja šī nodaļa būtu?
Attīstības.
Jā, varbūt, ka var kaut kā nedaudz pastāstīt, kā iet, jo tas mums ir jauna ierorganizēts arī funkcija pašvaldība. Jā, labi. Kā lūdzu? Nē, nu ja nav problēmas, varbūt, ka nodaļas vadītāja var šajā nākamajā attīstības komitejā Ainis neiebilst. Jā, vienkārši pastāstīt, kā iet un kas notiek, kādi jaunumi, jo bieži vien viņi nav redzami, ja specifiski nemeklē. Un pēdējā lieta, kas man ir, ja es vēl varu pāris jautājumus par iepirkumiem. Viens ir, kur mēs palikām ar multifunkcionālo sporta rekreācijas centra iepirkumu, kur mēs, kas mums šobrīd ir vai nav?
Jopo, ja es nešaubos, man liekas, ka bija, kad pati iepirkuma komisija pieņēma lēmumu, bet tālāk gan nav virzījies nekas. Man liekas, ka tāda bija tā situācija.
Vai mums nevajadzētu šo iepirkumu kaut kā nobeigt?
Viņiem bija jānāk uz budžeta komisiju, bet tā viņi arī nav atnākuši. Jau kādu 2 mēnešus vai vēl 3, man liekas.
Varbūt viņiem var kaut kā pazvanīt un uzaicināt to komisiju?
Es gribu teikt tā, ka par šo jautājumu ir bijušas vairākas diskusijas un mēs noteikti precizēsim un informāciju deputātiem nosūtīsim, jo mēs esam runājuši arī par iepirkumu pārtraukšanu.
Jā, tā informācija deputātiem ir mazāk droši vien svarīga, kā vienkārši no iepirkums, nu, ja nav realizācijas.
Tad jā, nu tieši tā, tāpēc es vienkārši precizēšu, jo mēs noteikti esam arī par to runājuši. Jā. Tāpēc attīstības nodaļas nezinu, vai ir izdarījis savu darbu attiecībā uz šo. Labi, paldies.
Es droši vien nezvanīšu, es aiziešu līdz viņam, jā.
Jā, un otrs ir pa iepirkumiem runājot, tad Dundags ielas otrās kārtas iepirkums. Kāda ir nākotne vai perspektīva, vai kas notiek? Tur lēmums pieņemts, es redzu, bet tālāk kas darās? Nav?
Jā, nu, varbūt, ka man tur ir savādāks viedoklis, bet nezinu, mums droši vien, kad iztrūks laika analīzē, ja, jo pēc būtības, ja mēs atgriežamies tādīs diskusijās, kas bija saistībā ar prioritāriem projektiem un tā tālāk, tad mums viņš tur nav bijis un apstiprinājumā nav. Tāpat laikā droši vien, ka iztrūkst analīze un arī pārvaldnieks bija atvaļinājumā, bet man liekas, ka būtu jāuzliek uz papīri, cik mums var, prognozējot varētu izmaksāt, piemēram, tuvākos 5-10 gadu laikā bedrīšu remontu salikt un cik būtu, piemēram, provizoriski, piemēram, aizņēmumu un procentu maksājumus. Tad varbūt, ka tā diskusija mums būtu obligāka.
Jā, bet to un sekundāris vienkārši piebēgšu. Jo mēs viņu tiešām neesam iekļāvuši savos prioritārajos, tie bija Eiropas Savienības līdzfinansētie, okay, tur viņam nebūtu bijis jābūt šim Dundags ielas projektam. Jā, bet no māja, ja, tas, ko es gribētu ar nu, pateikt par šo un par visiem pārējiem, tas nav īsti labi, kad mēs turam iepirkumu statusā, kur otrā galā visticamāk arī kāds tomēr gaida, jo viņš ir gatavojis uzņēmēji, ir snieguši savus tur tos piedāvājumus un pārējo, un mēs vienkārši pieņemam lēmumu un viss, un vienkārši neko tālāk nedara. Maijām, ja mēs esam atzinoši, ka mums ir uzvarētājs, un tur būtu kaut kādā saprātīgā laikā jānobeidz tas pasākums. Varbūt šo arī var tomēr pievērst uzmanību un tad atzīt, ka neredzam iespēju, vai tomēr redzam.
Nu, Klau, es arī vēlos šajā jautājumā iesaistīties, jo faktiski, ja mēs runājam par Dundagas ielas otro kārtu, skaidrs, ka tas ir ļoti svarīgs projekts, bet šajā brīdī ne šogad, ne arī nākamgad mēs nevarēsim aizņemties nekam citam, kā tikai Eiropas Savienības projektiem. Nu, mēs par to esam runājuši, un tas nozīmē, ka tas lēmums līdz galam ir jāpieņem, un vai cik būtu šajā brīdī nepatīkami, un cik ļoti arī gribētu šo projektu realizēt, saprotot tā nepieciešamību, nu, mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, tas nebūs šogad, un arī nākošgad ne.
Paldies, tieši tas bija tas, ko es, nu, tā kā uz ko vērsu. Ja mēs redzam, ka nav, tad tas ir jāsaka, un tas nav jātur aktīvs iepirkums, kuram nav nobeiguma.
Es par šo pašu tēmu tāpat arī mums vīnvaziņu vēl stāv atvērta. Piedāvājumi ir atvērti, bet tālāk nekas nav nolēmts. Un man vēl ir jautājums par granulu katliem, kad mēs tur varētu tik kaut kādā atbildē, ir informācija?
Jā, ir informācija, diemžēl man ir bēdīga informācija, tāpēc, kad bija jāpārtrauc iepirkums, jo neviens no pretendentiem neatbildst specifikācijai, es esmu sarīkojis, pieaicinājis ekspertu kopā ar iepirkumu komisiju, mēs pārgājām pāri iepirkumu specifikāciju, visticamāk viņi steidzīgi jālabo un jāsludinā no jauna. Iepirkuma nodaļas vadītāji uzskats, ka mēs to šogad nevaram vairs paspēt realizēt. Mans uzskats, ka ir jāmēģina un jādara, jo teorētiski tas ir jautājums ir arī par darbu organizāciju, jo tikpat labi, ja pareizi sagatavojas darbiem un esošo lieto kaut kādās attiecīgās skolēnu brīvdienās vai vēl kaut ko attiecībā no iepirkuma rezultātiem, varbūt, kad arī ātri ir iespējams realizēt. Bet tas, kad varbūt, kad nu, neskaties to, ka mums bija energo speciālists, auditors, nu, savu laiku trūkumu dēļ arī varbūt, ka man nebija iespējas tik sīkumu pievērsties, bet, nu, iepirkums, diemžēl, ir veikts neveiksmīgi.
Atverot iepirkumu sistēmu, tur rādās, ka ir piedāvājumi atvērti par pārtraukumu, tur vēl nekas noteikts.
Mēs vakar bija vēl sanāksmē aizvakar, tagad, kad nesmelojos, ja, un kad arī iepirkuma nodaļa teica, ka viņiem nav vajadzīgs pat arī iesniegums no nekastamā īpašuma departamenta, ka viņi sakarā to, ka viņi nevar nevienu pieņemt ne par vienu lēmumu, viņi paši būs protokols par pārtraukšanu.
Vēl īsts komentārs attiecībā uz Dundagas ielas otro kārtu, kur valdes minēja, kad ir jāpareiķina, cik mēs ieguldam naudas bedrīšu remontā un cik mums prasa vispār uzturēšana. Ja pareizi atminos, tad Finanšu ministrijā teica, ja mēs spējam atrast budžetā līdzfinansējumu, mēs varam to darīt. Tas, protams, jāvērtē. Es negribu teikt ne jā, ne ne.
Lauri, es kāds laiks ir šobrīd pagājis, bet mums ir pāraudzības padomas lēmums. Es vēlreiz viņu izlasīšu, bet, ja man atmiņa neviļ, tad tur nav runa par aizņēmumiem. Vai vēl ir jautājumi? Dainis Karos.
Jā, es no visām atskaitījumiem gribētu uzteikt kolks pagasts pārvaldes pienākumu izpildītājus atskaiti. Un pārlasot viņu, man ir divi jautājumi. Pirmais ir par tiltu par Pitra kupu, kas bija uz 3. jūlijā. Ir uzsākts projektēšanas iepirkuma process dotajā brīdī.
Es nepateikšu precīzi, bet tur darbības ir notiekās, jā. Droši vien Inga varbūt, ka pieslēgusies, viņi zinās. Ir, gan bija pirms tam kaut kāda priekšdarbi jau un arī tālāk virzījās šis process, bet es nepateikšu par laiku.
Runājot par šo tiltu, tātad tas, par ko bija vienošanās, ka šo projektu pārņem attīstības nodaļu un tālāk realizē viņu.
Labi, nu, precizēsim un es aicinātu, ja kurā gadījumā pievērst arī šīs atskaites piektajām punktām par komunikāciju, par vadītāju e-pasta. Bet tas tā papildus. Paldies.
Ainis Stūrmanis.
Jā, ierēs sākam runāt par tiltiem. Kas šobrīd notiek ar to veco kokarolis tiltu? Tur joprojām ir tas iežogojums, ir joprojām...
Jā, ir joprojām iežogojums, bet mūsu speciālists Aveniņš strādā tiekās ar inženieriem. Mēs meklējām kaut kādus tomēr vēl variantus, jo tad ir atrasts vecais projekts. Ir pieaicināts eksperts vēl pie konsultācijām. Nu, man pašlaik nav nekādi... Tā, lai es varētu pateikt gatavu risinājumu, vai jā, vai nē, vai jājās nost, vai kādā veidā.
Tad es arī...
Protams, ka viens risinājums ir veikt nojaukšanu, jā, otrs risinājums, protams, ir būvēt jaunu, kur, protams, kad arī tad atkal varētu meklēt risinājumus par lētāku variantu un citā formā, jo tā pašā formā ir dārgs un garš. Un ir vēl varbūt risinājumi, bet lai līdz tiem nonāk, tad mēs strādājam pie tādu.
Nu, katrā ziņā katrs rūnieks pateikšu droši vien, ka tas tilts viņam ir ļoti svarīgs, bet jautājums jau ir cits, jo es pat gribētu zināt, cik mēs maksājām par to nožūgojumu izmantošanu katru dienu, jo manuprāt, ja tur jau projām stāv tās ramirēnt nožūgojums, tad tie ir cik mēneši vai tur pusgads vai vairāk jau katru ir nauda par katru dienu, vai tik nebūs tā, ka beigās mēs jau par tādu naudu jau varējām tur uzsākt vismaz projektēšanu vai kāds cits darbs. Tā kā es arī kaut kādā brīdī gribētu vairāk informāciju par to, kas tur notiek.
Jā, Valdis Bārde.
Jā, es aizmirs pie tās savas atskaites vēl viena būtiska lieta, kas notiek, kad deputāts interesē, tad plānojās pirmdien, nešaubos, četros ir Dundagas ielā pie Dundagas ielas 16, daudzdzīvokļu mājas tikšanās ar interesentiem un mājas iedzīvotājiem par jautājumā par kokiem. Tā kā, nu, tāda informācija tad ir sagatavot risinājumu, redzējumi, arī informēsim iedzīvotājus un pēc šīs sapulces virzīsimies tālāk uz priekšu.
Ainis Stūrmanis.
Arī pie tā paša. Iepriekš teicāt, ka mums ir vajadzīgs noskaidrot, kāds būs tas kopējais aprēķinātais zaudējuma apmērs. Šobrīd viņš ir zināms jau.
Zaudējumi un kaitējumi dabai ir jau pat piestādīti.
Jā.
Jā, tas ir, jā, tas ir jau lēmums un uzņēmējums, ka piestādīts, ja tā pareizi saka.
Es sapratu, ir iespējams iepazīties ar viņu?
Es varu pārsūtīt, jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad paldies visiem par sēdi un es domāju, ka mēs esam šodien ļoti svarīgs un lēmums pieņēmuši un gan operatīvi to izdarījuši un es domāju, ka mēs varam nu, tā mazliet sev uzsist uz plecu, ka esam iekļaujušies vienas dienas ieturā. Paldies, domas sēde tiek slēgta, bet es aicināšu deputātus vēl mazliet uzkavēties.